Дівчинка кинулась йому назустріч. Вона обхопила руками його могутню шию, на якій красувався золотий ошейник, подарунок мигунів. Перебирала пишну гриву, цілувала в жорсткі вуса і великі жовті очі. А сміливий лев розлігся на травиці, шкріб передніми лапами землю і муркотів від щастя, немов велетенське кошеня. «Ох, Еллі, Еллі, Еллі!» – раз по раз повторював лев. «Який я щасливий, що знову з тобою! Я навіть забуваю, що в далекій дорозі поранив до крові свої лапи!» Еллі глянула на лапи лева і зойкнула від жалю. Вони справді були суцільна рана. «Ми вилікуємо їх, любий лебе!» «Дядечко Чарлі приготував чудове масло з горіха, воно допоможе тобі!» Моряк ввічливо привітався з левом, і той одразу ж прийняв його в коло своїх друзів. Із лісу прибіг Тотошко, що лякав на деревах птахів. Зустріч лева і Тотошка була дуже сердешна. Вони поважно подали один одному лапи, а потім велетенський звір удав, ніби хоче проковтнути песика, як це було колись. Тотошка спочатку вдав, що страшенно злякався, а потім почав стрибати навколо лева, намагаючись вхопити його за китичку хвоста. Тепер лев удавав із себе страшенно переляканого і, підібгавши хвоста, крутився на місці. Спостерігаючи ці витівки друзів, Еллі реготала до сліз. «Присягаюся моєю дерев'яною ногою», – вигукнув Чарлі Блек. «Це найкумедніше видовище, яке тільки доводилось мені бачити». «А де ж Кагикар?» – похопилася нарешті Еллі. «Хіба вона не була з тобою?» «Ні, я йшов сам», – відповів лев. «Ворона передала мені твоє доручення і сказала, що їй обов'язково треба побувати в Смарагдовому місті». Моряк сумно похитав головою. «А чого її туди понесло? Ох, вона там щось накоїть!» «Ну що ти, дядечку Чарлі?» – заперечила Еллі. «Кагикар – розумна птаха!» «Розуму в неї вистачає», – пробурчав моряк. «Але хвастати теж любить». Чарлі змастив поранені лапи сміливого лева горіховим маслом і забинтував смужками м'якої кори. Лев одразу відчув полегкість і знову простягся на траві. Еллі сиділа поруч і гралась китичкою його хвоста. «Як же ти добрався до нас, мій давній друже?» – спитала дівчинка. «По дорозі мене спіткали дві маленькі пригоди і одна велика», – сказав лев, погладжуючи лапою свого золотого ошейника. «Мені двічі довелося перепливати велику річку. Ти знаєш, Еллі, де це було? Там нас тоді захопила повінь, і ми мало не втратили страшила. Але ці пригоди я подолав легко. А от третя... Ох, третя...» Лев зморщив морду і застогнав. «Та розповідай же», – нетерпляче вигукнула Еллі. «Ну, від кого ж іще могла бути третя неприємність, як не від цих клятих шаблезубих тигрів? З того часу, коли Годвін дав мені сміливості, я цих чудоська нітрохи не боюсь, але ж треба було перетнути їхні ліси неушкодженим. Яка була б користь із того, якби я героїчно поліг у бою, а ти, Еллі, даремно чекала б на мене довгі тижні і місяці? А тож я вирішив перебратись через тигрячий ліс тишком-нишком. Я безшумно йшов дорогою, вибрукованою жовтою цеглою, і мріяв лише про те, щоб щасливо поминути небезпечне місце. Ти знаєш, те між проваллями. І раптом праворуч від дороги попереду я почув важке сопіння. Повернувши голову, я побачив у хащах вогнисті очі. І цієї ж миті підозрілий шерхіт і шарудіння долинули до мене із лівого боку. Там був ворог. Я забув про свої закривавлені лапи і зробив такий відчайдушний стрибок уперед, що, гадаю, жоден лев на світі так не стрибав. І цієї ж самої миті двоє здоровенних тигрів з обох боків водночас стрибнули на шлях, щоб схопити мене. Вони трохи схибили і зіткнулись лобами. О, бачили б ви, яка між ними почалася гризня. Від їхнього ревіння тремтів ліс, а клапті шерсті злітали над ними і навіть над найвищими деревами. Та мені ніколи було милуватися тим незвичайним видовищем. Я тікав щодуху, аби швидше покинути тигрячий ліс. От така була третя і найбільша моя пригода, закінчив лев. Кагикар з'явилась наступного дня. Вигляд у неї був такий розгублений, що моряк зрозумів, справдилися його найгірші побоювання. «Говори», – суворо наказав він вороні. Та не наважилася приховати правду і розповіла все, як було. Дізнавшись, що Урфінджус уже довідався про прибуття Елі до країни жуванів, усі засмутилися. Ворона глянула на сумне обличчя дівчинки і швидко промовила. «Так, я завинила, але ви пробачте мені, любі друзі». Я приведу вас до Смарагдового міста так, що про це не дізнаються шпигуни Урхіна. Моряк і Елі згадали, як Кагикар врятувала їх у пустелі від неминучої смерті, і пробачили свої легковажні подрузі. Ворона зразу повеселішала і почала розказувати про все, що чула і бачила у Смарагдовому місті. Визволення жуванів. Лев лежав на траві догори черевом, розкинувши лапи, і Еллі змащували їх цілющим маслом. Моряк наводив лад у своєму рюкзаку, розкладаючи по кишенях інструменти, цвяхи, мотки-мотузки. Дівчинка, потягнувшись до флакона з маслом, наступила на коробку, спрацювала якась кнопка, і раптом з коробки вихопилась блискуча стрічка і з журчанням полетіла до лева. Лев бистро, як усі лісові звірі, вивернувся, стрибнув у бік, і через 2 секунди можна було бачити лише його злякану морду, що вистромилася з найближчих кущів. «Що з тобою?» запитала Еллі. «Гадюка! Там гадюка!» пробурмотів лев, з острахом поглядаючи на блискучу стрічку, яка лежала тепер нерухомо. Еллі засміялася. «Любий леве! Та це ж рулетка дядька Чарлі!» пояснила вона, заспокоївшись від сміху. «Ну, розумієш, це сталева стрічка з поділками, нею міряють відстань. А вона не жива? Та що ти?» Елі взяла кінець рулетки і піднесла до лева. Той мобілізував всю свою силу волі, щоб знову не дременути в хащі. «А чому вона хурчала?» Елі змотала стрічку, і стрічка з хурчанням вилетіла з коробки. Лев затремтів усім тілом, але хоробро стояв на місці. Не дарма ж бо Гудвін обдарував його сміливістю. Минуло кілька днів, лапи у лева загоїлись, і вже можна було рушати далі. Але всім, а особливо моряку Чарлі, не хотілося залишати країну жуванів під владою жадібного кабра Гвіна та його дерев'яних солдатів. «Присягаюся попутним вітром, – сказав Чарлі. «Треба визволити славних жуванів. А крім того, військова наука, з якою я познайомився на морі, вчить, що не можна залишати супротивника у себе в тилу. Він може ударити тобі в спину». Головна складність була в тому, що Чарлі не міг битися з усіма дерев'яними солдатами зразу, а міг подолати їх лише поодинці. Але як їх підстерегти по одному, коли вони завжди ходили цілим взводом з червонопиким капралом на чолі? Після довгих роздумів, порадившись із жуванами, моряк склав гарний план. Він дуже доречно згадав, що колись добре володів ласо, не гірше бувалого ковбоя. Надвечір до оселі Према Кокуса, де жив намісник Урхіна Карп Гвін, прибіг захеканий жуван. «Вельми шановний пане наміснику», – тихо заговорив жуван, «ніхто не довідається про таємницю, яку я хочу вам повідомити». «Кажи, мені пощастило дізнатися, що в будинку одного багатого купця заховано мішок золота». Очі Кабра Гвіна спалахнули жадібним блиском. «Де живе той купець?» «Вельми шановний пане, доносчику належить десята доля». «Ти її одержиш», – гаркнув Кабр Гвін. «Завтра поведеш нас у той будинок». «Вельми шановний пане, сьогодні вночі купець готується закопати той скарб у лісі, і тоді його ніхто не знайде». «Ходімо негайно». Рушили у такому порядку. Попереду капрал вів провідника, міцно тримаючи його за руку, далі йшов взвод до боломів, а за ними намісник. Через півгодини ходу вони звернули зі шляху на музеньку стежку, по якій дуболоми мусили йти тільки по одному. Стежка і привела їх до річки, через яку була перекинута колода.